V čase, keď v našom regióne čelíme informačnej vojne, čakajú Slovensko zlomové parlamentné voľby. Bude vrcholiaca predvolebná kampaň férová? Ako odolať dezinformačným kampaniám, vlnám fake news či ruskej propagande? Veľkou výzvou je aj kybernetická bezpečnosť. Potrebujeme centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie? A ak áno, čo by malo byť jeho úlohou? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážení hostia, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete na webovej stránke týždeň.sk ako video, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes sa chceme v Globuse rozprávať o výzvach, ktoré už nie sú také nové, minimálne od roku 2014 nie sú. A to otázkam kybernetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb a dezinformácií. Ako je na tom Slovensko? Vieme sa brániť? Môže sa Rusko zamiešať do našich volieb, alebo sme dostatočne chránení? Tak nielen o tom sa dnes budeme rozprávať s riaditeľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ktorej výskum je zameraný na hybridné hrozby, Monikou Masarykovou. Vítaj. Diskutovať prišla expertka na dezinformácie, výskumníčka programu strategickej komunikácie, teda Stratkom v Tintenku Globsec Policy Institute, Katarína Klingová. Ahoj.
Ahoj.
No a doplní nás aj kreatívec, tvorca reklamných vizuálov, ktorý sa však roky publicisticky, analyticky a aktivisticky venuje dezinformáciám, médiám, politickému marketingu, za čo si vyslúžil aj novinársku cenu. Jakub Goda, vítaj.
Ahoj.
Jakub spolupracuje s PS Spolu na programe, konkrétne aj časti, ktorá sa venuje hybridným hrozbám a dezinformáciám a participuje aj na kampani PS Spolu. Som rád, že ste prijali pozvanie do Globusu. Vážim si to, ďakujem. Tému sme vybrali širokú, otázok je veľa, preto prejdeme rovno k veci. Menej ako 100 dní ostáva do parlamentných volieb na Slovensku. Súčasťou kampaní politikov, ich prezentácie, už dávno nie sú iba tradičné médiá alebo billboardy, ale aj sociálne siete. A tak sa otvára, Monika, začnem tebou, otázka. Bude tá kampaň férová? Nepoznačia ju dezinformácie, hoaxy, fake news? Tomuto poďme venovať prvú časť našej diskusie. A možno je to až veľmi obviózna otázka. Bude férová, poznačia?
Určite aj túto kampaň, tak ako všetky kampane doteraz, poznačia zdieľanie falošných informácií a rôznych dezinformácií, ktoré sa teda stali štandardnou súčasťou politického boja, bohužiaľ. Uh-huh. Avšak mení sa forma, ktorá vlastne súvisí s tým, aký vplyv v dnešnej dobe majú dezinformácie na sociálnych sieťach a vlastne na internete. Kým v minulosti sme mohli pozorovať šírenie falošných správ prostredníctvom rôznych letáčikov, rôznych nálepiek a podobne, ktoré sme mohli teda postihnúť v posledných prezidentských voľbách v roku 2014. Tak tieto prezidentské voľby napríklad boli príkladom toho, že ako fungujú sociálne siete, kedy teda sa zdieľala falošná informácia o súčasnej pani prezidentke Čaputovej, teda o tom, že má židovský pôvod. Na dezinformačných weboch sa upravovali aj fotografie, aby teda navodzovali tento argument a podobne. Čiže určite môžeme očakávať využitie falošných správ dezinformácií a teda samozrejme v oveľa vyššej miere ako doteraz.
V Česku, keď prvýkrát vyhral Zeman, tak je známa tá zaplatená inzercia v deň volieb alebo deň pred voľbami očierňujúca Karla Schwarzenberga. Neviem, či si spomínate. To tiež je taká tradičná vec, ale teraz sa to celé posúva už na sociálne siete. Monika, ale prečo sú voľby takým ľahkým terčom hybridných hrozieb? Prečo práve voľby? To je nejaká citlivá časť?
Asi. Pretože voľby sú miestom, kedy vlastne dochádza k nejakému rozhodovaniu väčšiny obyvateľov o strategickom smerovaní v krajine. Uh-huh. Jednak teda je to bod, kedy sa rozhoduje o zahranično-politickom smerovaní, ale aj o reformách smerom dovnútra do krajiny. A pre niektorých aktérov môžu byť veľmi a obzvlášť zaujímavé ovplyvňovať tieto procesy a získať svoj vplyv v rámci rozhodovania. Preto podporujú takých kandidátov, ktorí napríklad hlásia určitý typ politiky, či už je to teda príklon k nejakému typu zahraničnej politiky, uh-huh, alebo podporujú kandidátov, ktorí jednoducho presadzujú konkrétnu agendu, ktorá sa pozdáva im.
Ja sa vrátim ešte k tebe a k SSPI aktivitám aj tomu, čo robíte v rámci stránky antipropaganda.sk. Ale akýsi volebný monitoring ste robili aj v Globseku, Katarína, tak sa chcem aj vás opýtať, že my už vlastne máme nejaké precedensy a nejaké skúsenosti. My nejdeme do toho po prvý raz, že by sme od anexie Krymu, o ktorej tu dnes asi ešte bude reč, nemali žiadne voľby a je to pre nás niečo nové. Tak aké sú tie skúsenosti zase tvoje?
Naše skúsenosti sú veľmi zaujímavého charakteru. My sme vlastne monitorovali aj s Monikou v spolupráci s SSPI prezidentské voľby. My v Globseku sme monitorovali sociálne účty vybraných dezinformačných slovenských portálov a pozerali sme sa na to, akým spôsobom zobrazovali alebo hovorili o vtedajších prezidentských kandidátoch a aké narratívy šírili. A tam to bolo veľmi ľahko vidieť, že oni mali svojho kandidáta. V tej dobe to bol Štefan Harabín, ktorého veľmi promovali a potom viedli veľmi intenzívnu kampaň dezinformačného charakteru voči Zuzane Čaputovej. Či to už bolo šírenie tej photoshopovanej fotky, ktorú spomínala Monika, či to už bolo narratív o tom, že ona je vlastne len bábkou určitých politických skupín alebo ako zahraničných skupín.
A toto sa teraz môže presunúť a už to nebude personifikované na Zuzanu Čaputovú, ale dajme tomu niektoré konkrétne politické strany. V súčasnosti opozičné alebo mimo parlamentné správy. Tomu rozumiem?
Presne.
Jakub, cítiš ty už teraz, menej ako 100 dní dovolie, pravidelne sleduješ sociálne siete, pravidelne sa na nich vyjadruješ. Ja by som si ťa dovolil označiť až za influencera v oblasti sociálnych sietí a médií, sociálnych a nových médií, pretože píšeš o nich a jednoducho ľudia na teba dávajú vyše 5000 followerov na Facebooku, čo je stále na Slovensku najpoužívanejšia sieť. A to teraz bez toho, že by som ti mal robiť nejakú reklamu. A akú kampaň očakávaš pred týmito voľbami, ktoré sú označované za zlomové, obzvlášť po vlaňajšie tragické udalosti na Slovensku, obzvlášť po tom, čo vyplávalo na povrch na Slovensku.
Áno, práve dôvod tomu, že to voľby sú naozaj také podstatné, tak si myslím, že to predznamenáva aj to, že ako silná bude tá bitka okolo toho a že sa akože naozaj využijú asi všetky možné prostredky, aj také, ktoré by sme si možno že nespomenuli. Myslím, že ešte predchádzajúcimi voľbami analytici zvykli hovoriť v takýchto diskusiách, že voľby ovplyvňujú deepfakes. A to ja som práve že v tomto, že naopak, že ja si skôr myslím, že voľby neovplyvňujú deepfakes. Že skôr si myslím, že to zase sa to nestane, keby som si mal typovať, že skôr to budú fóriky, ako bolo s tým Harabinom a Čaputovou teraz nedávno taký virálny šot, kde vymenili tvár prezidentky Čaputovej za tvár Harabina. Skôr si myslím, že tie voľby budú ovplyvňovať už veci, ktoré v podstate poznáme, a to sú že úplne novo vytvorené facebookové stránky, ktoré šíria nejaký typ reklamy alebo nejaký typ organických postov, že to budú úplne jednoduché hoaxy, ktoré napríklad teraz sa stalo aj presne, že Alojzovi Hlinovi alebo aj strane PS Spolu, že sa šírili pomerne masívne zase, že úplne dezinformácie. Pri PS Spolu to bolo, že správa o tom, že myslím, že nejaká členka, že si kupovala hlasy pre PS Spolu a bolo tam screenshot, ktorý bol keby nejakým spôsobom vyfabrikovaný. Pri Alojzovi Hlinovi to boli správy o jeho otcovi a o tom, že je v domove služieb. Čiže to sú vlastne techniky, ktoré už fungujú nejaké tie roky a ja predpokladám, že sa budú využívať úplne v plnej miere. A čo tam môže byť nové, alebo aspoň tak, že masívnejšie používané, sa zdá, že kotlebovci si začínajú vytvárať vlastné weby ešte vo väčšej miere, než to možno že zvykli robiť. Uh-huh. Písal o tom aj Vlado Šnídl, že oni majú akože okrem webu Magazín 1 majú aj web Prehľad správ. Možno, že majú aj nejaké ďalšie, ktoré ani nevieme presne ešte identifikovať. A oni si vyrábajú vlastne svoje vlastné mediálne prostredie, ktoré sa vizuálne tvári ako normálne spravodajstvo, pričom ale ako keby razí témy. Jednak ako keby šíri tie falošné správy, ale to nie je jediný problém, možno to ani nie je hlavný problém, ale zameriava sa na ten typ tém selektívne, ktorý im vyhovuje. Hej, to je migrácia, to je proste EU, to je proste homosexuálie a tak ďalej. Aha. A ako keby takýmto spôsobom si budujú nejaký typ svojej proste propagandistické mašinérie, keď to mám tak povedať, okrem toho ekosystému, ktorý majú na sociálnych sieťach. Čiže toto sú také nástroje, ktoré podľa mňa už nie sú ani úplne že nové, ale mám pocit, že sa zase nejako zosuňujú a očakávam, že toto bude úplne v plnej miere fungovať. A ešte posledná vec, čo k tomu poviem, že ak sa naozaj zrušia tie prieskumy verejnej mienky,
to je aktuálna vec, čiže 50 dní
laboratóriu. Tak okolo tohto ak sa plne dá čakať, že úplne masívny chaos v tom, že aké čísla sa budú šíriť, kto ich bude šíriť, či ich bude šíriť. Takže počul som, alebo mám informácie, alebo to ani nepovie explicitne, ale povie, že narátal som 20 mŕkvičiek pre toho a toho. A tie zdroje, tam už bude plne, že absolútny chaos. Či uvidíme, že či to naozaj nezruší ústavný súd, ale ak nie, tak toto očakávam ako novum v kampani, že okolo tohto bude, že šialený chaos.
Spomeňme, že onoho času mala Igor Matovič taký ten čudný status, kde k zvieratkám alebo rôznym takým akože metaforám hovoril a mali alebo nemali sme to považovať za jeho stranický prieskum, ktorý nám mohol niečo napovedať. Áno, Katarína?
Hlavné správy napríklad teraz majú pri každom článku, ktoré sa týka prieskumu, tak majú pod vlastne nadpisom hneď, že upozornenie, že tento prieskum a niečo na spôsob, že tento prieskum akože nemusí zodpovedať skutočnosti.
Použite kritické myslenie.
Použite kritické myslenie, áno, že
ako niečo tam majú, hej.
V predchádzajúcich parlamentných voľbách vlastne prieskumy neodzrkadlili výsledky a ako dopadli voľby, takže...
No, bez kritického myslenia neradno chodiť na stránky ako hlavné správy. Škoda, že oni si tento pojem privlastnili a otáčajú ho. Jedna protázka. Jakub, dovysvetli prosím ťa ten termín deepfakes.
Ano,
či sú to naozaj už tá najzákernejšia forma, kde, vymyslím si a zjednoduším to, v strižni nejaký šikovný človek, čo vie strihať video, tak vymení tváre a takto vyfotoshopuje, že si zrazu budeme myslieť, že Zuzana Čaputová teraz vulgarizujem, niekde doslova hajlovala a budeme si myslieť, že to je ozaj ona, lebo to video bude uveriteľné.
Hej,
toto je deepfake?
Kontext, že prečo som to povedal, že častokrát sa zvykne vyrábať nejaký taký typ mánie okolo že úplne nových technologických výdobitkov a deepfake je presne jedna z tých vecí, že je dnes možné, a ja som to skúšal, že vie to urobiť aj ako kebyže normálny človek, že vymeniť tvár vo videu za inú tvár. Uh-huh. A akože samozrejme tam je obrovský priestor na ďalšiu formu dezinformácií a hoaxov, ale je to už asi 2 roky, čo to existuje. 2 roky vznikajú rôzne srandy s tým spojené, všetky možné sarkastické videá a tak ďalej, ale ešte sa neobjavilo ako kebyže reálne, že dezinformácia deepfakeová, ktorá by pomenula, že masívne množstvo ľudí, ale strašovala sa o tom hovorí a ja to ako keby nechcem nejak, že banalizovať, len ja som tým chcel zdôrazniť to, že predpokladám, že v tých voľbách zase väčšina toho, čo budeme svedkami, je niečo, čo už vlastne poznáme. Uh-huh. A bude sa to variovať alebo nejakým spôsobom odlišovať možno, že v detailoch, tak ako som spomínal tie kotobolské weby a tak ďalej. Ale v zásade mám pocit, že tie veci už... No my ich poznáme, oni nás neprekvapujú tou podstatou samotnou, ale napriek tomu strašne dobre fungujú. To je pre mňa zaujímavé, že napriek tomu, koľko diskusí a koľkokrát sme sa o tom snažili rozprávať, stále fungujú aj tie úplne najbanálnejšie typy hoaxov, ako to, že niekto si proste iba niečo napíše bez čohokoľvek, aby tomu uviedol. A na to som chcel upozorniť, že vlastne tie klasické veci stále idú.
No a v ďalších minútach diskusie chcem riešiť práve toto, že keď my vieme a nemá to byť pre nás už nič také prekvapivé, tak je otázne, či sme dostatočne pripravení a či sme dostatočne chránení. A to budeme v tejto diskusii riešiť. Ešte predtým jedna vec. V názve samotnej diskusie sme si položili pomerne aj kontroverznú otázku, či sa môže Rusko zamiešať do našich volieb, alebo sme dostatočne chránení. Slovensko je členom Európskej únie aj Severoatlantické aliancie. Vo východnom krídle sa nachádzame oboch týchto spolkov. Ale ako sme videli, a my máme tie precedensy, tak ani krajiny ako Spojené kráľovstvo alebo Spojené štáty americké či niektoré ďalšie, ktoré skôr, oveľa skôr vstúpili do EÚ alebo na to, respektíve ich zakladali, nie sú chránené pred týmito. Je tá naša otázka v titulku, Monika, na mieste robí takéto aktivity Kreml?
Určite áno. Tie precedensy, ktoré si spomenul v úvode, vlastne spomínal si Spojené štáty americké, tam sa viedlo rozsiahle vyšetrovanie, tam sú aj prvé závery vlastne rovnako aj v Británii sa týmto zaoberajú, do akej miery malo Rusko vplyv v rámci Brexitu. Čo spomeniem za to je Spojené štáty americké, aby sme boli veľmi konkrétni. Uh-huh. Išlo konkrétne o podporu kampane, alebo respektíve ovplyvňovanie verejnej diskusie takým spôsobom, že ruská internetová agentúra si môžeme predstaviť ako nejakú spoločnosť, ktorá zamestnávala ľudí, ktorí diskutovali pod statusmi na sociálnych sieťach a jednoducho ovplyvňovali ten názor ľudí, ktorí v rámci rôznych nejakých kontroverzných tém. Zároveň táto agentúra taktiež sa zapájala do organizácie predvolebných stretnutí a meetingov. To bola taká tá jedna časť toho vplyvu a tá druhá časť vplyvu bola vlastne to, že ruské tajné služby GRU boli zodpovedné vlastne za hackerský útok na demokratickú stranu, kedy vlastne došlo k zverejneniu e-mailovej komunikácie viacerých členov týmu volebného štábu Hillary Clintonovej, aj teda jej šéfa volebnej kampane. Tieto maily sa potom následne zverejnili a boli použité vlastne v kampani proti nej. Čiže to je jeden ten príklad. Keď sa bavíme o Veľkej Británii, tak taktiež v rámci verejnej debaty pred samotnými voľbami bolo zaznamenaná zvýšená aktivita napríklad na Twitteri, ktorý má teda veľký vplyv v rámci Británie, kde rôzne účty práve zo zahraničia vo veľkej miere zahltili ten mediálny a sociálny priestor komunikáciou určitého typu narratívu. Dokonca sa hovorilo podľa tých prvých prieskumov, že za viac ako tretinu príspevkov na sociálnych sieťach s tým konkrétnym hashtagom alebo s tou konkrétnou témou bolo zodpovedné 1% účtov. Mm-hmm. Čo je zase jeden z takých ďalších dôkazov.
Kampaň pred Brexitom, tiež by sme mohli hovoriť aj o najnovšom škandále nejakého financovania konzervatívcov britských a napojených nejakým spôsobom na Rusko. A mohli by sme pokračovať, Monika Lepenová, Salvini.
Určite, presne Salvini, rovnako v Rakúsku mali sme škandál prednedávnom, kedy teda sa bola zverejnená nahrávka. Našťastie teda bolo to fingované, ale išlo teda o politikách za FPO, ktorý si teda myslel, že hovorí so zástupcami z Ruska. Čiže tých príkladov je veľa. No a teda určite ani Slovensko nie je v tejto veci chránené, keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke.
Áno.
Na Slovensku pôsobia jednak teda tie vplyvy sú priame alebo nepriame. Tie nepriame sú prostredníctvom rôznych subjektov, ktoré vlastne propagujú tie narratívy ruskej politiky zahraničnej, či sú to statusy alebo teda informácie, ktoré vykresľujú Európsku úniu ako neúspešný projekt, ako niečo, čo sa nevie poradiť s vlastnými domácimi problémami. Rusko ako krajinu, ktorá je vlastne krajina blahobytu, prosperujúca. Rusko versus Ukrajina. Ukrajina, kde je ten aktér zodpovedný za konflikt. Čiže to sú buď teda weby, ktoré tieto message propagujú prostredníctvom rôznych článkov, kedy je ten vplyv v podstate nepriamy, kedy ide vlastne o formovanie verejnej mienky. Uh-huh. To môžu byť takisto rôzne poslanci, ktorí sa hlásia k týmto posolstvám. No a ten priamy je potom, že už prostredníctvom, že priamo financujú aktivity tohto charakteru. Tých dôkazov zatiaľ nie je veľa, ale napríklad prednedávnom sa podarilo usvedčiť jedného z autorov hlavných správ. Uh-huh. Prostredníctvom banálneho incidentu na letisku, kedy sa sami vlastne dezinformačné weby priznali, kedy bol problém s pasmi. Oni jednoducho zverejnili, že autor hlavných správ bol zadržaný na letisku. Jedná sa o zásah proti slobode slova. Potom samozrejme tento status stiahli, keďže zistili, že vlastne jedného z nich odhalili. A je to vlastne človek, ktorý v minulosti pracoval aj pre ruskú agentúru Sputnik. Jednoducho chodí pravidelne konzultovať obsah. Chodil pravidelne na stretka. Takže že sú takéto konkrétne dôkazy, ktoré z času na čas sa objavia.
Tento ruský agent, akože treba ako autor.
Autor.
A treba povedať, že vlastne on píše vyše 2 rokov pre hlavné správy pod slovenským menom a dáva tu najväčšiu akože propagandu prokremelského charakteru.
Katarína, 5455, to je počet dezinformačných aktov z Ruska, ktoré počas uplynulých 5 rokov identifikovala Stratkom, teda zložka strategickej komunikácie, zložka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, de facto nejaká diplomacia Európskej únie. Vyše 5000, to je neuveriteľný počet. Ale vráťme sa k tomu Slovensku. Je pravda, že sú tie ich aktivity kremelskej propagandy cielené pre každú krajinu inak? Inú tému otvoria v Poľsku, inú v Česku, lebo vedia, cez akých hráčov ísť. A ak by sme to zúžili na Slovensko, tak ako chcú ísť na to, možno aj pred týmito voľbami u nás, či očakávaš viac cez politikov, spomieme konkrétnych politických hráčov, ktorí sa aj z minulosti 90. rokov vynárajú opäť tu na Slovensku, alebo či skôr pôjdu cez médiá, to ťa potom možno doplní aj Jakub.
My v rámci Globsiku monitorujeme dezinformácie nielen na Slovensku, aj v širšom regióne vlastne od roku 2015, kedy sme po anexii Krymu zistili, že strašne veľké množstvo dezinformácií sa šíri primárne z Kremľa v tomto regióne. A v rámci našich aktivít sme spozorovali, že primárne dezinformácie na Slovensku, ktoré sa šírili alebo šíri sa, zameriavajú na NATO. V Českej republike to bola Európska únia, lebo oni vždycky boli takí euroskeptickí. Uh-huh. A naši kolegovia a partneri v Maďarsku hovoria, že oni nevedia, kde sa končí Orbánova propaganda a kde začína propaganda Kremľa.
Maďarsku najľahšie, rovno cez režim.
Áno. A čo sa týka Poľska, Poľsko je tradične veľmi proeurópske, pro NATO. Uh-huh. Tak zvyčajne tie informačné operácie sa zameriavajú na rôzne na podnieťovanie a rôznych v angličtine sa to povie historical grievances, ale nepokojov a krivdiev
z
minulosti. Áno, presne. Pozrieme si sem s Ukrajinou, lebo tam je strašne veľa neotvorených a nevyjasnených historických tém. Takže oni sa zameriavajú napríklad na to tam v Poľsku. Uh-huh. Vidno to, že sa to mení. Za posledné 2 roky vidíme, že vlastne veľmi veľa domácich aktérov vlastne prebrali taktiky a narratívy, ktoré kedysi šíril Kremeľ. A máme veľmi veľa politikov aj mainstreamového charakteru, ktorí šíria dezinformácie o migrácii. Migrácia bola jedna z top tém, ktoré sa šírili v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu a ktorá rezonovala v celej V4-ke, až troška minimálnejšie v Poľsku. Ale toto sú témy, ktoré preberajú politici a už to nie je už len tá propaganda, povedzme, že z Ruska, ale sú to aj naši domáci aktéri a politici, ktorí vedia, že toto naozaj že rezonuje. Lebo Slováci vedia dezinformácia. Uh-huh. Slováci sa boja o tú svoju tradičnú rodinu, lebo rôzne témy sa neprediskutovávajú verejne a tým, že človek nevie, nemá dostatočné informácie a je lenivý si ich dostatočne dohľadať, tak začne veriť veľmi ľahko populistickým vyhláseniam a rôznym dezinformáciám.
Čiže toto je tá živná pôda, ako ju teraz popísala Katarína, na čom môžu aj ďalej vznikať aj nové dezinformačné médiá na Slovensku, ktoré sa snažia pôsobiť veľmi seriózne. Otázne je, či sa takéto médiá a predstavitelia, ktorí ich pôsobia, riadia vôbec novinárskymi pravidlami, či sú prihlásení k etickému kodexu novinára a podobne. Jakub, ak by sme sa držali kremelskej propagandy, ty tu vidíš konkrétne médiá, ktoré majú jej znaky a je v našich silách to nejakým spôsobom dokázať, odhaliť, poukázať na to. A to je všetko? Tu sme teraz skončili. Boli spomenuté hlavné správy, ale čo také ako Zema Vek a mnohé ďalšie? Alebo tie, ktoré máme spoločné s Čechmi. Juraj Smatana zverejnil niekoľko desiatkový zoznam aj portálov. A často sú tí majitelia, respektíve predstavitelia československí, utekajú z Česka na Slovensku. A Boh vie, kto to je vlastne.
No, je niekoľko indíciov, dôkazov, ktoré hovoria o tých prepojeniach. Jeden už padol, to je ten redaktor hlavných správ, uh-huh, o ktorom sa vie, že chodil na tie stretka do Sputniku. Potom je nahrávka Tibora Eliota Rostosa z ruskej ambasády, kde teda žiadalo nejaký typ partnerstva, spolupráce a financí. A potom je ešte aj aktivista, myslím, že sa Usovský, Bielorus, ktorý tu organizoval demonstrácie v krajinách V4 proti NATO a bol platený ruským oligarchom Konstantínom Malofejovom. Čiže to sú také, že konkrétne akoby, že dôkazy alebo indícia. Ale v skutočnosti my nevieme úplne presne povedať. Ani, ja som písal do tých hlavných správ, som sa tam komunikoval, som tam internet s nimi a stále neviem úplne presne, akože do akej miery to oni robia, lebo im to zarába samo, do akej miery ich tam niekto podporuje zvonku. Ja si myslím, že treba byť tomto tiež opatrný a nebyť vlastne ako oni a hovoriť o špekuláciách a klebetách a len tak si vymýšľať. Čiže ja som tomto konzervatívny a myslím si, že ten ruský vplyv je preukázaný, zdokumentovaný, je výrazný. Správa Roberta Millera to akože veľmi presne popisovala, že je to proste masívne, ale a existuje to a vieme to o tom z mnohých krajín, že sa to deje a nie je to malá vec. Zároveň ja mám tendenciu akože doplniť tomu ešte druhý point, a to je, že poviem, komunikačne nie je úplne zdravé alebo nie je úplne šťastné hovoriť, rámcovať tú tému štýlom, že Rusko za to môže. Lebo to podľa mňa je, akože strašne zle to znie jednak, ale aj si myslím, že to je trochu zavádzajúce v mysle, že extrémne množstvo tých dezinformácií alebo vôbec ako keby hlúposti po internete sa šíri úplne nezávisle od druhého.
Nezávisle.
Áno. A dokonca sa mi zdá, že sa, a to je už ale skôr taký pocit, že sa to mainstreamizuje, že sa z toho vyrába priemysel. Poviem konkrétny príklad. Uh-huh. Tí chalani macedónsky, prerozprávam to úplne v skratke, v Macedónsku je také malé mestečko, kde pred americkými voľbami tínedžeri začali písať správy o Trumpovi a zistili, že im to dokáže zarobiť také peniaze väčšie ako ich rodičia. Kúpili si bavoráky a boli frajeri v ich mestách. To boli normálne decka, ktoré začali písať teda hoaxy a začali na tom zarábať. A teraz, čo sa stalo, som nedávno zachytil, že bývalý nejaký manažer z Fox News, to je taká veľká americká telka, ktorý odtiaľ odišiel, tak on si založil vlastné médium. A začal robiť také stránky facebookové, že o vede, o histórii a mal ambíciu spraviť, že také, že normálne stredopravé médium, že slušné. Lenže pochopil, že keď bude na Facebooku písať o vede a histórii a takýchto veciach, tak jemu to proste, že absolútne nefungovalo, akokoľvek sa snažil. Tak jeho ambícia urobiť slušné médium skončila tak, že najal týchto macedónskych chlapcov. Normálne Američan z Fox News ich nejak nakontraktoval, lebo proste vedel, že robili virálne veci a nechal ich písať ten typ obsahu, ktorý oni píšu, akurát teda nie je úplne falošný, iba taký senzačný a super polarizujúci a tak ďalej. A tam zrazu pochopil, že super biznis. A teraz akože tí macedónski chlapci sa vlastne týmto spôsobom stali, sa mainstreamizujú do amerického mediálneho sveta, lebo Fox News je, OK, nechcem to teraz kategorizovať, tiež to je, že šialené médium, ale akože je to stará telka. A tento človek teda si založil nový mediálny hub, ktorý spolupracuje s takýmito ľuďmi. Tým chcem povedať to, že to je oveľa väčšia téma, ako je nejaká ruská propaganda. To je iba malý, nechcem povedať, že malý teda, ale je to, že podmnožina toho. Nehovoria to o ďalších krajinách, ktoré to robia. Ale hlavne ako keby, že je to normálny komerčný sektor, je tam obrovský priestor na proste tam biznis alebo na tlačenie nejakých svojich záujmov alebo svojich produktov, hlavne spraviť tlačo svoje trička napríklad na tom webe, majú tam banner na svoju firmu s tričkami. Čiže je to oveľa rozmaniteľšie a podľa mňa treba normálne pomenovať veci, ktoré o Rusku presne vieme, bez toho, aby sme špekulovali o tých, ktoré nevieme, ale zároveň hovoriť, že to proste nie je len, že nám tu niekto niečo urobil. To strašne veľa pochádza od tých zdravotníckych hoaxov, ani nevravím tam, ja neviem, do aké miery tam sú nejaké ruské vplyvy, tam je strašne veľa proste jednoduchých bludov, ktoré predávajú nejaký produkt.
Uzavrime túto kapitolu úvodnú takou zvláštnou otázkou, ale chcem, aby zaznela v tejto diskusii. Tak a vy za roky svojej doterajšej praxe výskumu a toho všetkého, čo v tejto oblasti sledujete, vy ste zaznamenali, že by sa aj nejaká iná vonkajšia zahraničná mocnosť, veľmoc, štát, režim nejakým spôsobom snažila ovplyvniť dianie, spoločenskú verejnú mienku na Slovensku? Zaznamenali ste niečo také? Lebo áno, hovoríme tu stále o Rusku. Máme dôkazy z trolých fariem v Petrohrade a vieme, že je to celé napojené aj na Kreml, čo je sídlo ruského režimu. Ale potom je tu tá druhá vec, že si to vieme vyrobiť aj sami, vlastné zdroje dezinformácií. No ale tak povedzme toto, že, lebo to sú otázky, ktoré si kladie v podstate tá druhá strana, tá skeptická, tá, ktorá neverí ani Západu, a tá si kladie, no ale čak aj Západ tu šíri propagandu. Asi šíri.
Ja by som asi sa potom ale odvolávala, že do akej miery teda, ak sprímeme to, že môžeme dôverovať našim štátnym inštitúciám, napríklad našim spravodajským službám, ktoré na Slovensku teda dúfame a všetci veríme, že dôsledne monitorujú to dianie na Slovensku, tak máme minimálne už hmatateľné čierne na bielom dôkazy, ktoré vlastne Slovenská informačná služba vo svojej najnovšej výročnej správe, ktorá síce pokrýva teda aktivity za rok 2018, ale vyšla teraz, veľmi jasne a explicitne hovorí, že boli zaznamenané snahy o ovplyvňovanie verejnej mienky, najmä vo vzťahu k Európskej únii a k NATO zo strany Ruska a Číny. Teda ešte Čína je tam spomínaná. Čína je spomínaná v súvislosti najmä so snahou o zisk nejakého teda možno duševného vlastníctva, snaha o teda skôr preniknúť do tých ekonomických oblastí a zistiť biznis. Ale jednoducho tá Slovenská informačná služba to hovorí veľmi otvorene a konečne teda to takto priamo otvorene prvýkrát pomenovala. Čiže nemôžeme hovoriť, že je to nejaký výmysel túto nás troch pri tomto drevenom stolíku. Jednoducho sú to objektívne výsledky výskumu a činnosti spravodajských služieb na Slovensku.
A nie čisto sme teoreticky. Jediní. Čo ak by Orbánov režim vyvíjal aktivity takým smerom, že by pred voľbami nejako informačne ovplyvňoval Katarína komunity Maďarov žijúcich na Slovensku, aby volili také strany, ktoré sú spriateľné s Orbánovým režimom a do budúcna si od toho niečo slobovali. Toto som teraz načrtol nejakú fabuláciu. Čo si o tomto scenári myslíš?
No je to možné. Ako v súvislosti s európskymi voľbami a maďarská vláda šírila rôzne protimigračné narratívy a posty na Facebooku napríklad v Taliansku. A tým sa snažila podporiť Salviniho v Taliansku. Takže je to možné. A ja by som to vnímala ako veľmi nešťastná, lebo vlastne sme partnermi tak v Európskej únii, tak sme spolu partneri v NATO, že šíri takéto dezinformačné operačné mechanizmy voči svojim partnerom je podľa mňa veľmi nešťastného charakteru.
Isté. Ale kebyže ideme do podrobností, tak vieme, že Orbán sa postavil na stranu Erdogana, aj čo sa týka rôznych konfliktov na Blízkom východe, a to už celkom nesedí s tým, aké smerovanie chce robiť Západ, ale trošku odbáčam. A posledná vec k tomuto, Jakub, aký je podľa teba?
Ja som ešte vstúpila, to nie je jediný Orbán, akože máme Európsku úniu, ktorá má nejaký prijatý súbor opatrení a potom máme našich najvyšších politických predstaviteľov, ano, ktorí kritizujú napríklad sankcie voči Rusku, máme najvyšších ústavných činiteľov, ktorí cestujú na stretnutia s ruskými predstaviteľmi, ktorí sú na sankčných zoznamoch, čiže nelimitovala by som to na Orbána, čiže máme toho pomerne veľa.
Jakub, čo by si odpovedal človeku, ktorý ti povie, Jakub, prečo je kremelská propaganda, o ktorej tu hovoríš, pre Slovensko škodlivá? Prečo by som mal veriť, že propaganda Západu alebo aktivity, ktoré tu prirodzene vyvíja americká ambasáda a mnohé ďalšie, prečo propaganda Európskej únie, bruselských predstaviteľov alebo propaganda NATO, ktorá je veľmi prítomná, osvetová, informačná, by pre nás nemala byť škodlivá? Prečo ja ti mám veriť, že iba tá kremelská je škodlivá?
No asi tam je viac vecí. Jednak asi, že treba rozlišovať charakter toho, že to propaganda je také slovo, že ťažko sa to nejakým spôsobom definuje, ale že ja by som protestoval úplne rovnako, keby či už Amerika alebo Európska únia alebo kdokoľvek tu šíril proste podobný typ dezinformácií, aké sme identifikovali z toho ruského priestoru. Čiže
klamstvá, lži.
Ja si myslím, že sa tom dá byť relatívne konzistentný a protestovať podobným spôsobom. Čiže keby tu bolo nejaké... Keby som vedel o nejakom americkom médiu, ktoré šíri takéto množstvo tak flagrantných lží, ako to prichádza z toho východu, tak ja by som kričal. Akože mne to nepríde, že by som v tom bol nejakým spôsobom, že som na to pozeral nejak inak. Takisto keby naši partneri alebo kolegovia v NATO nejakým spôsobom sa akože interferovali do nášho územia alebo do našich susedov, ako to robí Rusko, tak takisto by som kričal. Keby používali hybridné formy konfliktu, tak tiež mi to príde, že ono sa to samozrejme nie je celkom dôvod, aby sa to dialo dvoj tomu, že sme s nimi v jednej organizácii. Takže z toho vychádzajú ako keby dosť podstatné rozdiely, ale ja si myslím, že sa v tom dá byť pomerne konzistentný. No, je tam veľký rozdiel v tom, že keď si pozrieme, ako vyzerajú západné médiá a aké je ich vlastníctvo, charakter, ako fungujú, ako fungujú tie ruské alebo východné, alebo proste médiá vo všeobecnosti v diktatorských krajinách, tak tam je povedané, že fundamentálny rozdiel v tom, že spravidla tie západné médiá sú v nejakom type konfliktu so svojou vládou alebo strážia, píšu o tom, málo ktorý premiér, prezident má rád médiá v krajine, väčšinou sú to ťažké konfliktné situácie a sťahy, lebo však oni píšu o jeho kauzách a tak ďalej. Ale v Rusku to je inak. V Rusku ľudia z Putinovho blízkeho kruhu si každý týždeň sadnú s šéfmi médií, ktoré sú buď štátom vlastnené, alebo sú na štáte závislé. A to zase to není, že som si to vycúcal z prsta, to hovoria ľudia, ktorí tam pracovali, to sú svedectvá ľudí, ktorí tam pôsobili. A jednoducho spoločne koordinujú strategicky to, čo idú hovoriť. A robia to akože zúženie z ruského zájmu, či to je úplne iný spôsob fungovania médií. Nehovoriac o tom, že občas tam nejaký novinár je zastrelený, alebo zomrie, alebo zmizne. Jasne. Čiže to je že veľmi rozdielný spôsob fungovania. Ale keby bola nejaká americká America Today, ktorý by to šíril blbosti, tak ja by som kričal.
Ťažko nájsť autokratický, neslobodný režim, ktorom by prekvitala sloboda slova a médií, pochopiteľne. A na druhú stranu, keď tam už nejaké médiá tú aktivitu chcú vyvíjať, a spomeňme legendárne médium Rádio Slobodná Európa, Radio Free Europe, americké médium, aj financované kongresom. A vyvíja nejaké aktivity a informuje, tak sa riadi určitými pravidlami, robí to napríklad v Bielorusku, alebo aj v ďalších krajinách. A často v týchto autokratických krajinách, opravte ma, ak sa mýlim, sú takéto médiá alebo think tanky označené za zahraničných agentov. To znamená, že aj takýmto spôsobom sa ten autokratický režim bráni proti akékoľvek pluralite, Monika?
Tak pluralita...
Prichádzajúcej pluralite, pretože vieš, čo chcem povedať. Jednoducho v Rusku asi ťažko hľadať nejakým spôsobom.
Práve tam je ten kľúčový prvok, že kedy sa budeme baviť, a možno sa budeme o tom baviť aj detailnejšie v ďalších častiach, že je rozdiel médium a médium. Proste nemôžeme jednoducho všetky médiá, všetky informačné kanály považovať za rovnocenného partnera. Už ten typ spravodajstva, akým spôsobom je vedený jednoducho. Ak je to médium, ktoré vyslovene zamlčiava fakty, snaží sa prekrúcať tie fakty, ktoré sú zverejnené, ktoré sú dohľadateľné, opraviteľné. Či je to médium, ktoré poskytuje vyvážený pohľad a dáva priestor viacerým odborníkom, vyjadriť sa aj kritikom. Či je to médium, ktoré sa netají tou vlastníckou štruktúrou. Teda napríklad v prípade Radio Free Europe hovoríme o tom, že je to vlastne otvorene pomenované rádio, ktoré je teda sponzorované americkou vládou. Tak v prípade týchto našich dezinformačných portálov u nás napríklad na Slovensku to takéto niečo nezistíme. Jednoducho, ako spomínal Jakub, my nevieme. Musíme si domýšľať, musíme pátrať, musíme byť preto opatrení. Čiže tam je minimálne ten rozdiel medzi týmito médiami. Čiže...
Povedz.
Tejto téme, že ono to je vlastne dobrá, akože dobrý spôsob, ako sa na to tiež pozrieť. A ja by som možno len zdôraznil to, že podľa mňa je správne byť opatrný aj vo vzťahu k médiám iným. A že vlastne je to dobre to nedeliť na proste, že ruské a americké a že jedni sa držia štandardov a druhé nie. Veď konec koncov v tej Amerike to s tými médiami je veľmi veselé.
Hej, Fox
presne,
News.
Presne, ja by som akože neodporúčal ani ten Fox News akože veľmi počúvať. Čiže je to veľmi pestrofarebné a aj vlastne aj na tej našej domácej scéne to je tak, že To delenie, ktoré my robíme dvoj zjednodušením jazyka, aby sme vedeli nejak jednoducho o tom hovoriť, že sú dezinformačné tradičné médiá, v skutočnosti je tiež oveľa komplikovanejšie, lebo však aj Búvar robí rôzny typ žurnalistiky a častokrát sa tam chybí. A naozaj existuje problém s tým, že, že oligarchovia vlastnia niektoré médiá, niekde to je väčší problém, niekde to je menší problém, niekde to nie je vôbec problém. Čiže ono to naozaj je akože komplexnejšie a na konci dňa ti nedostane nič iné. A to je teda smutné a je to ťažké, ale že ako ísť jedno za druhým a úplne rozlišovať proste case by case, akože prípad od prípadu. Že proste v jednom médiu je problém, že ho vlastní tá Penta, v inom to problém nie je. Aj ako na to neexistuje nejaký kľúč, že jednoducho musíš si sledovať ten obsah, sledovať ľudí, ktorí o tom nejakým spôsobom informujú a píšu a rozlišovať to. A to isté platí vlastne aj na tie zahraničné médiá, že v Rusku je ich veľmi málo tých nezávislých, ale myslím, že tá Medúza... Medúza je v Rusku? Teda, alebo si to milím? Aj v Rusku môže byť akože médium, ktoré je nezávislé, a ja by som ho odporúčal čítať. Hej, že, čiže, a zase naopak, v Amerike je to Fox News, ktoré by som neodporúčal čítať. Čiže na konci dňa vlastne nezostáva nič iné, ako ísť prípad od prípadu a proste snaží sa to rozlišovať. A tie kategórie, ktoré my používame, že ruské, americké, dezinformačné, tradičné, sú vlastne nejaké skratky, ktoré používame na to, aby sme vedeli komunikovať nejak bez toho, aby som rozprával 5 minút. Ale na konci dňa je to komplikovanejšie.
Zaujímavé, že tento návod, ktorý tu teraz popisuješ, sa oveľa ľahšie robí, keď človek prichádza k tomu médiu už s nejakým kritickým myslením a už sa vie naň kriticky pozrieť. Jeden príklad za všetky. V Poľsku Poliaci, bez ohľadu na to, aké vysoké a vyspelé je kritické myslenie Poliakov, Poliaci veľmi dobre vedia, aká je súčasná TVP, verejnoprávna televízia, že je provládna. Oni s tým do toho idú, oni si ju pustia, ale nič od nej neočakávajú. A v Poľsku stále máme také vyspelé médiá ako Gazeta Wyborcza alebo TVN24, čo je opozičná televízia, niečo, čo v Maďarsku už nemáme. Obraťme prosím list. My sme pomenovali problém. My sme pomenovali konkrétne prípady, ktoré sú škodlivé pre našu spoločnosť, pre demokraciu, ktoré sa snažia nejakým spôsobom podkopať aj naše prozápadné smerovanie. Problém sme pomenovali a zistili sme, že Slovensko je voči hybridným hrozbám značne zraniteľné a že sme ako krajina atraktívnym cieľom dezinformačných kampaní a propagandy. A teraz, ako zniejú vaše odporúčania na zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám? A teraz už poďme k tým dobrým príkladom. Mnohé nájdeme na sociálnych sieťach, mnohé nájdeme v prostredí občianskej spoločnosti, think tankov a možno niektoré aj na úrovni vlády, ja neviem. Monika, aké sú tie dobré príklady a či už hraničia aj s tými odporúčaniami, čo robiť?
Určite, tak ja to väčšinou v rámci diskusie zhrniem do takých troch základných bodov a dovolím si to teda zopakovať. To prvé, a už to naznačila Jakub, je, že vlastne na začiatku je tá pochybnosť a taký opatrný prístup k každému médiu. Teda je to vlastne to kritické myslenie, ktoré sa teraz používa ako také buzzword alebo kľúčové slovo, ktoré teda všeliek na všetky naše problémy. Samozrejme nie je to tak, ale je to jednoducho nejaká typ zručnosti, ktorú by sme mali podporovať, rozvíjať už od najnižšieho veku v rámci výchovy, v rámci vzdelávania. To súvisí s tým samozrejme aj typ školstva na Slovensku, ktorý máme, že je príliš veľký dôraz na memorovanie učiva a oveľa menší dôraz na to, aby tých študentov pedagógovia viedli k tomu, že si tie informácie majú doverovať, že teda nie je len autorita, ktorá posúva informáciu, si ju nekriticky preberám. Toto kritické myslenie my podporujeme v rámci našich projektov, ktoré sa teda pomerne celkom dobre osvedčili, kde v podstate istým spôsobom suplujeme možno aj úlohu štátu, čo by sme teda do budúcna určite navrhovali zmeniť. Robíme rôzne semináre vzdelávacie pre učiteľov aj pre študentov, kde sa teda práve zameriavame na rozvoj kritického myslenia, ako si to môžu trénovať, ako si dávať pozor na dezinformácie, čo môžu robiť. Čo to je taký ten prvý balík. Ten druhý balík je vlastne nenechať priestor tým dezinformáciám rásť. A to štát môže robiť tak, že začne aktívne strategicky komunikovať. Tu majú veľmi, veľmi široké skúsenosti iné krajiny, od ktorých si môžeme brať príklady. Znamená to, že štát jednoducho aktívne, proaktívne vysvetľuje svojim občanom, čo sa robí, prečo sa to robí, aké sú tie informácie. Určite niekoľko pozitívnych lastovičiek, napríklad spomeniem za štátne polície Slovenskej republiky, ktorá napríklad vyvracia hoaxy, dezinformácie. Potom máme ministerstvo zahraničných vecí, ktoré pomerne aktívne komunikuje veci v zahraničnej politike a vyvracia, aj keď natrafí na nejaké dezinformácie. To je tá druhá oblasť. No a tá tretia oblasť je aktívnejšie využívanie tých nástrojov, ktoré máme v rámci Slovenska, na to, aby sme teda zakročili v prípadoch, kedy už to je za hranicou. Napríklad, teda, keď takéto dezinformačné alebo rôzne portály šíria veci, ktoré sú už na hranici so zákonom, teda napríklad hlásia hanobenie rasy, národa, alebo teda presvedčenie, prípadne podnecujú nejaký typ nenávisti, tak vtedy jednoducho tie organičné trestné konanie by už mali teda zakročiť a toto sa tiež u nás nedieje.
Katarína, Monika už načrtla čiastočne aj tú definíciu toho, čo to je strategická komunikácia, tak ju pokojne môžeš doplniť a uveď opäť aj nejaké príklady, zaznela tu polícia SR. Ktoré ministerstvo by to malo mať ako jednu z priorít, ktoré trošku môže akože, že poľaviť, ale kde nám možno strategická komunikácia chýba? Na prvú ma napadá, mi napadá ministerstvo zdravotníctva, strategická komunikácia, bezpečnosť, ochrana pred šarlatánmi a od homeopatík až po zákaz očkovania, čo je nezmysel. Strategická komunikácia podľa Kataríny.
Strategická komunikácia skrátka je komunikovanie, vytrvalé a systematické komunikovanie a správne veci, správnym štýlom a správnej target audience, akože vybranej časti cieľovej cieľovke. A musí sa to robiť naozaj vytrvalo a systematicky a je to proaktívne komunikovanie. To je veľký rozdiel v tom debunkingu alebo vyvracaní dezinformácií, že debunking a vyvracanie informácií je vždy na niečo reagujete, na ten hoax, ktorý už existuje. Ale strategická komunikácia je proaktívna. Vlastne vymedzujete tie dezinformácie, šijete vlastné narratívy, vlastné témy a vlastné príbehy, ktoré chcete, aby vaši občania, vaši pracovníci vedeli, aby vedeli, čo sú princípy a hodnoty danej spoločnosti alebo daného štátu. Uh-huh. To je ten základný rozdiel. Ja len tak v skratke troška odbočím. My od roku 2018 máme projekt, kde monitorujeme vlastne pripravenosť verejnej správy voči hybridným hrozbám. Robili sme rôzne dotazníkové prieskumy s predstaviteľom verejnej správy. Potom vlastne začiatkom tohto roka sme robili aj štrukturované rozhovory s rôznymi predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a aj na tému strategická komunikácia. A tie poznatky a zistenia sú celkom alarmujúce. Ako je tam 68% ľudí, ktorí nám zodpovedalo dotazník. Na ten dotazník odpovedalo 190 pracovníkov verejnej správy na Slovensku. Nevie, čo sú hybridné hrozby. A 58% si myslí, že Slovensko nie je pripravené čeliť hybridným hrozbám. A keď sme sa pýtali ľudí na strategickú komunikáciu, že čo je pre nich strategická komunikácia, tak nám tiež akože väčšina ľudí nám povedala, že tento pojem nikdy nepočula a nevedia, že čo to je. Mýlia si to napríklad s krízovou komunikáciou najčastejšie.
Uh-huh. Čo je opäť iba reakcia na niečo, krízová komunikácia.
Áno, presne. A je veľmi špecifická a veľmi intenzívna. Uh-huh. A pričom vlastne tá strategická komunikácia je dlhodobého charakteru, je systematická.
Jasne.
Napríklad hybridné hrozby alebo ruskú propagandu mnohí alebo pár ľudí charakterizovala ako, že to sú také nejaké babské reči na chodbe, že tým sa my nemusíme zapodievať, že to nás sa to netýka. Uh-huh. Takže problémom je ten, že existuje veľmi malé povedomie tak medzi občanmi, ale aj tak medzi pracovníkmi verejnej správy. Oni nerozumujú týmto základným pojmom a preto nemôžu aktívne budovať odolnosť štátu počas svojej dennej práce, aby napríklad vyvracali rôzne dezinformácie, ktoré sa týkajú ich vlastného odvetia. Momentálne na Slovensku je super vec, sa stala, že od septembra vlastne tohto roku termín strategická komunikácia je zahrnutý v terminologickom slovníku Kancelárie Bezpečnostnej rady, Úradu vlády. Uh-huh. To je taký nový krok vpred, ktorý my strašne vítame. Bohužiaľ, akože doteraz vlastne bola jediná organizácia, a to bolo Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré aktívnym spôsobom narábalo s pojmom strategická komunikácia, malo vytvorenú koncepciu na strategickú komunikáciu. V rámci našich aktivít my sme napríklad monitorovali vybrané facebookové účty niektorých ústredných orgánov štátnej správy a nevenovali sme sa pre polícii, bohužiaľ, lebo oni sú veľmi aktívni, na to sme nemali personálne kapacity a oni robia naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrú prácu. Tak vlastne sme zistili, že len tri organizácie, Ministerstvo zahraničných vecí, Inštitút zdravotnej politiky a potom polícia, ale tu sme neanalyzovali veľmi podrobne, tak aktívnym spôsobom vyvracalo rôzne dezinformácie a ako poukazovala na to, že takéto veci sa šíria, nezmysly.
Nestačí, ale.
Nestačí, hovoria, samozrejme, že
hovoria
nie.
Experti, ako ste aj vy, a hovorí to okrem iného, jeden za všetkých poviem, štátny tajomník ministerstva obrany, Ondrejčák, to tiež hovorí, že nestačí. Máme jednotlivcov, máme inštitúcie. Jakub, podľa teba, ty si participoval, ak sa nemýlim, aj na jednej téme dezinformácie môžu zabíjať, zdravotnícke hoaxy, ale venoval si sa aj tomu, že medzi učiteľmi, už sme to tu dnes spomínali, sú hlavné správy Zemavek, najdôveryhodnejšie médiá. Tak teda, kto ešte to musí robiť? Pretože nestačí. Čo tak strategická komunikácia ministerstva školstva a komunita učiteľov? Čo tak strategická komunikácia ministerstva zdravotníctva? Lebo vieme o stránke Zahraničná politika sa nás týka, čo je rezort diplomácie na Facebooku. Vieme o polícia SR na Facebooku. Vieme o jednotlivcoch na niektorých rezortoch. Kto ešte? Koho je toto úloha?
No, v zásade, ako zlepšiť... Ja to poviem úplne jednoducho, že to, čo to vlastne znamená, že akože štát a štátne inštitúcie proste musia lepšie komunikovať a lepšie znamená v tomto kontexte, že modernejšie, teda musia byť proste na internete silní hráči, akože dlhodobejšie alebo nejak systematickejšie a oveľa aktivnejšie. Pretože ten štandard v štátnej správe, a to trochu mám ako keby aj vyskúšané, alebo niečo o tom viem, že stále sa vo veľkom komunikuje tak, že odpoviem na novinárske otázky, keď prídu, alebo pošlem nejakú tlačovú správu. Je tam veľa ľudí, ktorí majú aj spôsob rozmýšľania nad komunikáciou taký trochu zastaralejší a rozmýšľajú skôr, takže na čo treba nejako odpovedať alebo takým úradným, strohým jazykom, že je to akože veľmi, veľmi sa zmenila tá doba v tomto a tie naše štátne orgány sa takmer vo väčšine prípadov, že nestihajú prispôsobovať. A teda to je jedna z tých prvých vecí. Druhá vec je aj samotní politickí lídri, vlastne preto aj ja som sa vybral to cestou, že som začal túto tému riešiť aj skrze tých politikov. Že aj tam je to strašne podstatné, aby o tejto téme sa nebali hovoriť a hovorili o tom. Ja si napríklad myslím subjektívne, že prezidentka má v tomto pomerne veľkú silu, lebo ona je ako keby nositeľ tej soft, mekej moci a už nedávno mala vyhlásenia smerom k dezinformačným webom, smerom naopak aj pozitívne k novinárom a tak ďalej. Myslím si, že ona keby si to napríklad zobrala za svoju agendu, tak to by bolo že skvelá vec. Ale aj vo všeobecnosti, že politickí lídri majú v tomto veľkú moc a preto my aj keď sme ako keby dizajnovali tú inštitúciu alebo to, čo by bolo treba spraviť v štátnej správe, ale to znamená, že vyrobiť nejaký typ proste štátnej bunky alebo jednotky alebo inštitúcie, ktorá by bola lídrom tohto, že meniť spôsob, akým štát a štátne inštitúcie komunikujú, tak dôležité by tam bolo, aby to malo aj nejakého nositeľa politického, nejakú tvár, ktorá bude to reprezentovať aj mediálne a tak ďalej. Pôvodne sme rozmýšľali, že by to mohol byť splnomocenec, ako to napríklad nedávno robili v Čechách, že existuje v Čechách splnomocenec pre hybridné hrozby, myslím sa to volá presne, ale to je pomerne slabé a vlastne nakoniec to prišlo až tomu, že tak ako to je v tom programe navrhnuté, tak to je súčasťou oveľa väčšej a širšej zmeny, že by vzniklo úplne nové ministerstvo, ktoré by malo, do ktorého by spadala jednak táto téma, hybridné hrozby a dezinformácie, ale by tam spadala aj že občianska spoločnosť, napríklad aj rómske menšiny, že to je dosť veľká ako keby zmena inštitucionálna, ktorá sa tam navrhuje a ktorej podmnožinou alebo súčasťou je tá naša kapitola hybridné hrozby. Čiže toto ja považujem za podstatné, že by to malo ako keby že výrazného politického nositeľa, ktorý by to vedel komunikovať a ktorý by s tým bol spájaný. A s tým súvisí to, čo som hovoril predtým, hej, že malo by byť nejaké miesto v štátnej správe, kde sa to jednak, akože sú ľudia, ktorí majú prehľad o tom, čo sa na tom internete deje, ktorí sú schopní to analyzovať, ktorí sú, vedia, ako keby sú v tom zruční, ako by sa malo reagovať, majú proste kontaktelníky na všetkých ostatných hráčov na ministerstvách, aby s nimi vedeli tie reakcie konzultovať a hlavne dokážu akoby ťahať alebo lídrovať tú zmenu v komunikácii, ktorá by mala nastať naozaj široko.
To už hovoril Jakub, ako človek, ktorý sa aj podieľa na programe PS Spolu a práve tomu a programu ďalších politických strán. Teda, či sa to vyvíja správnym smerom? Chcel venovať aj záverečný okruh otázok. Ešte Katka chcela reagovať?
Najlepšie príklady boja proti hybridným hrozbám alebo strategické komunikácie sú z krajiny, kde sa tvoria takzvané celovládne alebo celospoločenské prístupy, whole society, whole governmental policies. Ich princíp je založený na tom, že vlastne každý jeden človek, každý jeden predstaviteľ verejnej správy alebo každý jeden občan, Monika o tom rozprávala, o tej budovanie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, by mal vedieť, aby mal rozoznať rôzne dezinformácie, aby mal aktívnym spôsobom komunikovať tie priority štátu alebo hodnoty spoločnosti. My keď sme sa bavili, a toto sa dá aj bez toho, že by sa zriadovalo rôzne nejaké nové ministerstvo, len tí ľudia potrebujú školenie, potrebujú sa zvýšiť personálne kapacity na daných oddeleniach, napríklad tlačových, a ľudia potrebujú tréning k novým informačným technológiám a potrebujú aj technologické zabezpečenie. Ja som sa bavila s jedným nemenovaným predstaviteľom verejnej správy, pýtala som sa ho, že prečo napríklad viacej nerobia rôzne videá, rôzne infografiky. A jeho odpoveď bola veľmi jednoduchá, že keby nainštalovali, alebo kebyže sa snažia nainštalovať špecializovaný software na ich počítače, tak tie počítače by jednoducho spadli. Že nemajú dostatočné technologické zabezpečenie na to, aby mohli vôbec rozmýšľať nad nejakými inými inovatívnymi formami komunikácie s verejnosťou. Druhá vec je, že niektoré orgány štátnej verejnej správy alebo niektoré verejné inštitúcie na lokálnej, regionálnej úrovni, oni nemajú sociálne médiá, lebo pre nich to nie je legislatívne podložené. Oni nepôjdu proti niečomu, čo nemajú v zákone a boja sa do určitej miery vystrkovať z radu, lebo nevedia, že či to môžu robiť alebo nemôžu robiť. A nemajú jasne niekde povedané, že by to mali robiť. Potom aj tie formy komunikácie alebo to, kde sú aktívne tieto inštitúcie, na akých sociálnych médiách, to je veľmi rozdielného charakteru. A všetko to závisí od tých jednotlivcov, ktorí sa snažia niečo robiť na rôznych ústredných orgánoch štátnej správy. Takže my potrebujeme spraviť nejaký audit, pozrieť sa na tie štruktúry, zhodnotiť, že či fungujú alebo nefungujú, prepojiť a štrukturalizovať tie už existujúce personálne prepojenia aktívnych predstaviteľov verejnej správy, ktorí sa týmto témam venujú. A potrebujeme nadrezortný koordinačný orgán na to, aby vlastne viedol tú strategickú komunikáciu a možno, že potom aj ďalej bojoval proti hybridným hrozbám. Podľa mňa by to nemalo byť jedno ministerstvo.
Nie, to nie je tak myslené.
Teraz už narazíš na to, ale že...
Tam to nie je dovysvetľované, ale za posledné dva roky sme videli, že vlastne lídrom strategické komunikácie a v tejto sfére na Slovensku bolo ministerstvo zahraničných vecí, ich oddelenie na strategickú komunikáciu. Ono nemalo dostatočné kapacity na to, aby mohlo vlastne mandát, aby mohlo prinútiť iné orgány štátnej správy, iných aktérov, aby sa zapájali.
Dobre, tak teraz poďme byť konkrétny, lebo sa nám pomaly už kráti čas. Od roku 2017 v Česku funguje Centrum pre boj proti terorizmu a hybridným hrozbám. Je to špeciálny tím, tvorí ho niekoľko desiatok ľudí, okolo 20. Spolupracujú aj so spravodajskými službami, aj českými ministerstvami zahraničia, obrany a podobne. Spojím to ešte s jednou informáciou, čerstvou, bezpečnostný informačný služba Českej republiky, česká obdoba našej SIS-ky. V najnovšej výročnej správe za minulý rok varuje pred nepriateľskými aktivitami Ruska a Číny. Späť k tomu centru, ktoré už si majú. Monika, môžu nám v tomto byť čosi príkladom? Oni už vyše 2 roky majú Centrum boja proti hybridným hrozbám. Potrebujeme aj na Slovensku Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie?
Určite by to bol krok správnym smerom, pretože Česká republika je v mnohom podobná so Slovenskom. Keď sme sa na začiatku bavili o tom, že aký typ propagandy funguje v Čechách, tam sú určité spoločné črty a spoločné veci. Či už je to vlastne taký apel na nejaký sentiment historický a panslavizmus. Toto české centrum funguje už 2 roky, pomerne úspešne, samozrejme vždy vedia robiť viac, keby mali väčšie rozpočtové prostriedky, ale je to teda centrum, ktoré aktívne hľadá a vystupuje proti rôznym dezinformáciám a takéto niečo by potrebovala aj Slovenská republika.
Kde si ho vieš predstaviť na Slovensku?
V rámci akej štruktúry? Viem si to predstaviť napríklad pod ministerstvom vnútra úplne v poriadku, takisto pod ministerstvom obrany, prípadne asi v tejto štruktúre, prípadne pod Národným bezpečnostným úradom by to mohlo byť.
S výnimkou toho NBU, ktorý je nadrezortný, by som povedal, tak si spomenula dve vládne štruktúry a tak ti položím opäť pod otázku. Ako chce s dezinformáciami bojovať vláda, ktorá straší Šorošom, alebo ktorá sama paktuje s nedemokratickými režimami, prípadná vláda, niektorá konkrétna, robili to aj predstavitelia súčasnej vlády, a ktorá sama šíri dezinformácie. Tak dať to pod vládne štruktúry alebo nie?
Neviem si predstaviť, že či by to vedelo byť niekde mimo priestorovo. Určite to musí byť súčasťou vlády, pretože na to, aby to bolo úspešné, to musí mať podporu vlády. Ale myslím, keď my hovoríme o podpore vlády, tak nemyslím len takú deklarovanú na papieri, teda v rámci programov vyhlásenia vlády, alebo prostredníctvom rôznych deklarácií na vyšších ústavných činiteľov, ale naozaj reálne mať to ako svoju agendu, a to je možno odporúčanie, ako pristupovať najbližším voľbám, jednoducho pozrieť sa naozaj, ktorá zo strán politických naozaj úprimne robí kroky a v minulosti robila kroky preto, aby posilnila boj s dezinformáciami a podporu toho kritického myslenia, to je veľmi ľahko dohľadateľné. A vybrať si potom také politické subjekty, pretože je to nádej na zmenu. Za týchto súčasných okolností si ja neviem predstaviť, keď je takáto atmosféra, že by takéto niečo vzniklo teraz do februára.
No tak poďme k tomu. Jakub Goda písal spolu s Danielom Milom tú časť programu koalície PS spolu, ktorá sa venuje hybridným hrozbám a dezinformáciám. V nej je okrem iného zakotvený plán na vznik, budem hovoriť o tejto konkrétnej časti, na vznik Centra pre hybridné hrozby a dezinformácie. A ty si ho vieš, kde Jakub predstaviť, keď Monika pod rezortom
vnútra. Ja som to načrtoval sa tej minulé. Ako tam je, ja si myslím, že tam je viac možností, ako by sa to dalo robiť, ale to je to, čo som spomínal, že bez ohľadu na túto tému v tom programe v inej časti sa riešia nejaký typ preusporiadania ministerstiev, niektoré by mali zanikať, iné sa zase sformovať z iných oblastí, zlúčením akože iných útvarov, ktoré už existujú v štátnej správe, do jedného. A v rámci tejto zmeny preto navrhované ministerstvo pre ľudské práva a občiansku spoločnosť, toto je niečo, čo sa tam akože perfektne hodí. Uh-huh. Takýto spôsobom to bolo nastavené v tom programe. To ale akože, že aj vo svete tých príkladov, že kde takéto niečo môže fungovať, je viacej. Ministerstvo vnútra je jeden. Sú krajiny, ktoré to majú aj na obrane, nejaké takéto strategické komunikačné jednotky. Pobalské krajiny to majú zase inak riešené. Myslím si, že sú aj krajiny, to je aj na úrade vlády. Čiže tam je ako keby viac možností, ako to usporiadať. Ale a to som vám predtým načítal, že u nás to bolo súčasťou nejakej väčšej inštitucionálnej zmeny, ktorá sa netýka len našej témy teraz.
A teraz kontrolka v hlavách ľudí. Tu ide vzniknúť nejaké centrum, ktoré nám ide kontrolovať, sledovať príspevky, tie nevhodné podľa nich, zakazovať, ide kontrolovať, čítať články, ide cenzurovať stránky.
No, nejde,
ide, je to tak? To bola rečnícka otázka, Jakub. Čo má robiť to centrum?
Je to dobré, že sa pýtaš, lebo ja si myslím, že v skutočnosti pri tom programe je že veľmi podstatné povedať nielen, že čo chceme robiť, ale aj čo chceme nerobiť.
A čo chcete nerobiť?
Toto je presne, že ja som osobne v tomto, a myslím si, že Daniel Milo tiež plus minus podobne, zástanca toho, že treba byť skôr konzervatívny a opatrný pri nápadoch, ktoré by mali nejakým spôsobom ako keby zužovať mantinely slobody prejavu, že zavádzať nejaké nové zákazy, zakazovať, ako keby že klamať na internete štýlom, čo dneska zakazané hovoriť, napríklad, že písať, že zeme plocha je dneska legálne a poviem, by to aj malo zostať legálne, a bravím, som opatrný a konzervatívny návrhom, ktoré by toto chceli nejakým spôsobom ešte zužovať. Ale naopak, a to ten program zrkadlí, som zase ako kebyže odvážny alebo progresívny v tom, že vymýšľať spôsoby, ako ten štát môže na to reagovať po všetkých iných možných stránkach, len nie je tú represiu. A to tam vlastne, a na tom je ten program postavený v skutočnosti, že my tam takmer vôbec neriešime akýkoľvek typ represií, ale no, v tých hybridných, v tých iných častiach, ale čo sa týka informácií, tak nie. A je to postavené naozaj, keď to poviem ľahkým jazykom, na zlepšovaní komunikácií štátu, na systematickejšom prístupe k tomu, na to je tá jedna organizácia určená, ktorá by to mala ťahať, ale aj na zmenách v školstve, alebo aj na podpore, alebo aj na médiách. Hej? Že treba sa baviť, že nie len o tom, že čo je to zlé, že čo nečíta, čomu sa vyhýbať, ale aj tomu, že kde, akože odkiaľ tie poctivé alebo overené informácie prúdia, a tam sú tiež pomerne zásadné veci, o ktorých sa teraz hovorí veľa o obmedzení vlastníctva médií, oligarchami a tak ďalej. To je teraz akože politický hot topic. Čiže toto je tiež niečo, čo veľmi úzko súvisí s týmto. A v tom si ja cením ten program, ale v tom ja vidím... V tom si myslím, že to je silné. Jednak, že to dostalo samostatnú kapitolu v rámci nejakého celku, čo je veľmi podstatné, že to není vsunuté niekde do nejakej inej kapitoly ako dva riadky, že existujú dezinformácie, ale že to má samostatnú časť, čo je odvážne, lebo málo ľudí tomu rozumie, čo je to hybridná hrozba a tak ďalej. Ano. A zároveň, že to má taký ten komplexnejší, že to vníma ako keby z komplexnejšieho pohľadu, že aj tie inštitucionálne zmeny, aj školstvo, aj dlhodobé zmeny, aj krátkodobé, aj médiá, aj ďalšie typy hybridných rozdiel, vlastne tie dezinformácie, o ktoré sa bavíme, sú len jedna z nich. U nás poviem najčastejšie alebo najvážnejšie, ale sú tam aj ďalšie veci, ktoré sú popísané a ktoré práve Daniel Milo tam aj potom do veľkej miery doplňal.
My sme si pred diskusiou pozreli programy viacerých strán. Za všetky môžeme povedať, že napríklad koaličná SNS v programe, ktorý bol dostupný na ich stránke, to bola zda program pre toto volebné obdobie, nie ešte pre to budúce, tam nemá žiadnu zmienku ani o hybridných hrozbách, ani o kybernetických nejakých hrozbách, ani o dezinformáciách. Nenašiel som to tam. Oľano má pomerne podrobne popísanú aj v oblasti obrany, aj v oblasti zahraničnej politiky a venuje sa tam kybernetickej bezpečnosti aj hrozbám. Mám tu pred sebou výcud z programu strany Za ľudí Andreja Kisku, kde spomína hybridné hrozby. Konkrétne Monika píše, že v rámci bezpečnostnej rady chcú vytvoriť samostatnú sekciu venujúcu sa hybridným hrozbám a ohrozeniam z kybernetického priestoru. Čo si o tomto myslíš? Zišlo by sa to aj tam?
Všeobecne bezpečnostná rada sa dlhodobo hovorí, že je to inštitúcia, ktorá potrebuje zásadnú reformu. Uh-huh. A myslím si, že by sme to našli vo viacerých programoch rôznych stran. Ale určite je dobré, že je tam zmienka na kybernetickú bezpečnosť, pretože je to jedna z foriem boja vedenia hybridného, ktorému nie je ani Slovensko imunné. Konec koncov, čo bol ho aj príklad prednedávnom, keď sme sa dozvedeli, že vlastne ministerstvo zahraničných vecí bolo cieľom kybernetických útokov. Uh-huh. Čiže ku konkrétnom
A v aktualizovanom programe strany SAS, ešte ďalší príklad z množstva strán, som našiel taký doplnok, že kybernetická obrana, áno, dopísali to do svojho programu a píšu, že by chceli presmerovať ako keby z vojenského spravodajstva tieto kompetencie ešte, veľmi voľne to vysvetľujem, na civilnú zložku MOSR, teda ministerstva obrany. Čiže už sa bavíme o nejakej strategicko-komunikačnej zložke civilnej na ministerstve obrany. Také niečo si tiež vieš predstaviť? Alebo?
Museli sme sa konkrétnejšie pýtať, že ako si to predstavujú konkrétne, že čo je myslené pod tou civilnou zložkou ministerstva obrany. Je to ťažké porovnávať, keďže každý sa venuje tej oblasti iba parciálne, čiže netrúfam si úplne zhodnotiť, že či by to bolo fungujúce, nefungujúce, ale minimálne už len to, že sa tieto veci dostávajú do programov všetkých politických, teda tých opozičných strán, ktoré teda sa nejakým spôsobom pohybujú za tú hranicu zvoliteľnosti, nie všetky, teda týchto, ktoré sme spomínali, tak je to dobrý signál, že sa to jednoducho niekam posúva a že je veľká šanca, že sa naozaj tomu začneme systematicky venovať, pretože posledné 4 roky by som povedala, že sme prešlapovali na mieste. Teda nie, že by sa nám darilo vyhrať s tými dezinformáciami a s falošnými správami. Pri najlepšom sme možno remizovali, keby som teda chcela byť optimista.
Ale zase budeme férovi, že v rámci regiónu sme jediná krajina, ktorá má schválenú koncepciu.
Bude proti hybridným.
Áno, presne. Mm-hmm. Takže ako sú tu pokroky, ako áno, určite. Ide to pomalým smerom, ale
čo stále nemáme, je bezpečnostná stratégia.
Áno, bezpečnostná stratégia je problém.
Ale tá koncepcia je dôležitá, ktorú si spomenula.
Je. Akože aj v tejto... Aj teraz sa to dá. Akože vidíme, že tá strategická komunikácia v terminologickom slovníku bezpečnostnej rady je plus. A ministerstvo zahraničných vecí, že má oddelenie strategické komunikácie. Akože áno, ide to veľmi, veľmi pomalým krokom, ale v porovnaní napríklad akože s našimi susedmi, tiež akože na tom nie sme nejak extra veľmi.
Preto hovorím, že remizujeme, že nie som akože pesimista. No, že určite sú veci.
Čechmi po mne sme trochu pozadu a v porovnaní s Maďarskom a Polskom, tak to je úplne iné. Ale tie lastovičky ja vidím presne na polícii alebo na ministerstvo zahraničných vecí, kde teda urobili krok.
Každá tá krajina má zase tie slabé stránky niekde inde, čiže on je to aj ťažko plošne porovnávať, že sú veci, ktorými sa môžeme inspirovať v Českej republike a sú veci, ktoré nám zase naši českí kolegovia z občianskeho sektora zavidia a hovoria, ako sa vám toto podarilo, že toto chceme podľa vás opakovať. Čiže tých vecí, nie je to možné tak čierno-bielo načrtnúť, treba sa určite o tom baviť komplexnejšie, ale ide to, je šanca, že to pôjde dobrým smerom.
Posledná otázka pre vás troch, pre všetkých rovnaká, ale každý si ju môžete otočiť ľubovoľne, ako chcete. Poďme to celé, o čom sme sa tu vyše hodinu dnes rozprávali. Najskôr sme pomenovali problém, potom návrhy na riešenie a rezervy, ktoré máme a ktoré treba vyplniť. A teraz do tretice je tu taká tá podľa mňa istota, že keď sa toto začne naplno riešiť, a ak sa to začne riešiť s novou vládou, ktorá môže prísť po budúcoročných voľbách, tak sa budú ľudia, verejnosť, občania strašne veľa pýtať. A jedna z tých otázok, Jakub, bude aj tá, že či nám naozaj nejdete niečo cenzurovať, či tu naozaj nebude ten pomyselný veľký brat, Big Brother. Ako vysvetliť ľuďom, kde je hranica medzi cenzúrou a naozaj opodstatneným zásahom proti niečomu, čo môže ohrozovať našu demokraciu. Ako vysvetliť ľuďom, kde je hranica slobody slova a kde už nie. Ako by malo s týmto celým zápasiť Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie? To je otázka pre teba a pre vás, Katarína a Monika. By tá otázka znela, že čo by sa podľa vás malo urobiť ako prvé a ako najskôr? Pretože asi sa zhodneme na tom, že kritické myslenie, rozvoj kritického myslenia, vzdelávanie a to vzdelávanie aj v rodinách, tá mediálna výchova, je beh na dlhé trate. Ukáže sa to možno až o niekoľko desiatok rokov. Ale sú niektoré veci, ktoré vieme urobiť hneď. A možno to bude práve v rukách politických strán, ktorým sme venovali tento záver. Takže tá otázka, čo urobiť možno hneď, čo sa dá urobiť možno najľahšie, tak tá je na vás. Tak najskôr Jakub, potom Monika, Katarína.
No ja si myslím, že som už predtým na to odpovedal, že tam neexistuje ambícia ani v tom programe, ani v našich hlavách, že nejakým spôsobom rozširovať represiu alebo rozširovať to, čo sa nemôže napísať alebo povedať. Čiže to je asi vec, ktorú treba vysvetľovať a o ktorej treba ako keby otvorene komunikovať a hovoriť o tom, čo teda reálne chceme robiť. A to je len to, že keď ty si spomínala, že teda nastali pokroky napríklad v občianskej spoločnosti, tak to je úplná pravda a ono sa naozaj podarilo viac vecí za posledných rokov. Aj v médiách je viac novinárov, ktorí sa tomu venujú a píšu o tom systematicky. Je viac neziskoviek, je aktivnejšie prepájanie občianskej spoločnosti a sú projekty ako Konšpiratóriska a tak ďalej. Že v tomto je posun a to nám naozaj vedia zavidieť aj v tých Čechách. Ale kde sa mešká alebo zaostáva, to je ten štát. A toto my vlastne odrážame, že tie štátne inštitúcie sú v tomto naozaj ako keby ešte v roku 2000 a aj takým spôsobom komunikujú a my nechceme nič iného, aby sa zmodernizovali v tomto zmysle, aby boli ako keby že súčasnejšie v tom, ako komunikujú, v tom, aké problémy vnímajú, že to sú, v tom, ako sú prítomné na internete a to isté platí aj v školstve. Keď si pozrieš kurikulum mediálnej výchovy, ktoré je teraz ako prírodzový predmet, tak to je veľmi, veľmi zastaralé. A to sú veci, ktoré treba jednoducho akože vynoviť, takisto aj zákon o médiách, tlačový zákon nedefinuje digitálne médiá a tak ďalej. Čiže to do veľkej miery, veľká časť toho, čo my navrhujeme, je proste odráža to, že sa zmenila doba a my sa nemôžeme tváriť, že nie, my sa nemôžeme tváriť, že to prostredie vyzerá inak, ako pred 15-20 rokmi. A to ja len zopakujem a zdôrazním, že ja patrím tým, ktorí sú opatrnejší a konzervatívnejší v tom, že by sa tieto veci mali riešiť, takže zatvoríme nejaký web, alebo že niekto zaklamal, tak mu dáme pokuty a tak ďalej. To keď tak na úrovni Európskej únie a tlaku na sociálne siete, a to tiež je ďalšia debata, že ako presne, to už nemáme na to asi priestor, ale to, čo my v tom programe riešime, je primárne akože modernizácia komunikácie štátu, ale aj ďalších oblastí, ktoré sú v tomto veľmi zaostalé, na rozdiel od občianskej spoločnosti a ďalších hráčov, v tomto proste meškáme v štátnej správe.
Doba sa zmenila, čelíme novému bezpečnostnému a ako Jakub naznačila, informačnému prostrediu. Katarína, čo urobiť, aby sme posilnili našu obranu pred hybridnými hrozbami a dezinformáciami?
Tak v prvom rade by sa mali aktualizovať bezpečnostné a obranné stratégie Slovenskej republiky.
Čiže dokumenty?
Dokumenty. A mohlo by sa spraviť oficiálny audit bezpečnostného systému Slovenskej republiky, niečo po vzore, čo bolo v Českej republiky v roku 2016 vlastne a na ňom sa podiali všetky zložky. To by veľmi jasne identifikovalo tie naše miesta zraniteľnosti. My sme akurát včera spustili online kurz pre predstaviteľov verejnej správy na hybridné hrozby. A takže predstaviteľa verejných správy by sa mali aktívnym spôsobom vzdelávať v tejto problematike. Pripravujeme manuál na strategickú komunikáciu s jasnými príkladmi, ako by mali komunikovať, ktorý budeme publikovať začiatkom roka. Potom pôjdeme do regiónov a budeme robiť rôzne workshopy, takže my budeme veľmi radi, ak sa zapoja do týchto workshopov a zúčastnia a budú sa vzdelávať v tejto tu oblasti, lebo keď sa pozrieme aj na tých už aktívnych jednotlivcov, tak to je všetko o ich prístupe. Takže naozaj treba zmeniť ten mindset, treba začať rozmýšľať v oblasti bezpečnostných hrozieb v širšom okruhu, nielen sa zameriavať na tú svoju prácu na to svoje, neviem, napríklad školstvo alebo oblasť, v ktorým sú expertami, ale rozmýšľať nad rôznymi prepojeniami, potenciálnymi prepojeniami hrozieb a byť aktívny a uvedomiť si, že vlastne do boja proti dezinformáciám, do boja proti hybridným hrozbám sa môžu zapojiť aj oni, už tým, že sa budú zaujímať o túto tému a budú aktívne sami vyvracať rôzne dezinformácie, ak sa s nimi stretnú, či už vo svojej práci alebo na svojich sociálnych médiách.
Monika?
Ja už len doplním, súhlasím to všetkým, čo Katka povedala. Určite ešte by som teda zapojila väčšiu aktívnu rolu ministerstva školstva, ktoré sme tu okrajovo z rôznych častí spomínali. A keď ste spomínali online kurz, ja zase dávam do pozornosti, že my takisto teraz pripravujeme online kurz pre učiteľov práve a pre študentov, ktorí by mali byť na rozvoj kritického myslenia a dezinformácií. A teda keď sa vrátim k tomu, že čo môžeme urobiť v najbližšej dobe, lebo to sú všetko veci na dlhú trať, určite nás teda čaká kritických 100 dní do volieb, kedy by určite politickí kandidáti, ktorým záleží na teda budúcnosti Slovenska a na tom, čo sa teda bude ďalej diať na spoločnosti, mali upozorniť aj na túto problematiku, mali by si dávať pozor, s akými informáciami a pracujú a narábajú, pretože to neznamená, že po kampani tie veci zmiznú. Všetko, čo jednoducho zaznie v rámci tej kampane, v tej spoločnosti nejakým spôsobom rezonuje a vracia sa nám to potom aj spätne v rôznych, rôznych ďalších spoločenských situáciách v rámci spoločnosti. Čiže to je tá jedna časť, čo vieme spraviť teraz, je tá väčšia zodpovednosť tých politických lídrov alebo teda kandidujúcich budúcich politikov. A tá druhá je to čiastočne nadviažem na Katku, jednoducho každý by mal robiť veci vo svojom okolí, nečakať na ten štát, pretože kým budeme čakať na to, čo ten štát spraví, ubehnú ďalšie týždne, mesiace a stratíme veľa cenného času. Každý môže jednoducho začať vo svojom okolí, či sú to tie rôzne občianske iniciatívy, či sú to rôzne diskusie na Facebooku, či každý jednoducho v tej svojej oblasti vie vyvracať dezinformácie, vie hovoriť so svojím okolím. Čiže toto, že trošku taká väčšia zodpovednosť za tú spoločnosť, v ktorej žijeme u každého z nás, bez ohľadu na profesiu a na nejaký status toho človeka.
Čiže veľké očakávania aj apely smerujúce k voľbám, ale zároveň nečakať na štát. Téma, o ktorej by sa dalo diskutovať ešte dlho, ja sa budem tešiť na nejakú ďalšiu príležitosť. Ďakujem vám veľmi pekne. 3 mesiace pred voľbami sme sa rozprávali okrem iného aj o tom, či sa vieme brániť pred dezinformáciami a rôznymi hoaxami, ale zároveň sme diskutovali aj o tom, či potrebujeme na Slovensku nové centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie. No a o tom sme diskutovali okrem iného aj s Katarínou Klingovou z Globseku.
Ďakujem
veľmi pekne, že si prišla. Bola tu aj Monika Masaryková zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ktorý vedie. Ďakujem aj tebe.
Ďakujem veľmi pekne.
No a bol tu aj Jakub Goda, ktorý sleduje dlhodobo dezinformácie, hoaxy a podieľa sa na kampani a predtým aj programe koalície PS spolu. Ďakujem aj tebe.
Ďakujem.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri pravidelnej diskusnej relácii Globus. Dovtedy, dovidenia. Ďakujem za pozornosť.